Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні ми говоритимемо про першу українсько-більшовицьку війну. Війну між Українською Народною Республікою та більшовицьким урядом, російським більшовицьким урядом. Отже, між УНР і Радянською Росією. Це, власне, 100 років тому цей конфлікт поволі-поволі розпалювався. От в ці такі святкові різдвяно-новорічні дні, насправді, 100 років тому настрій у багатьох був дуже несвятковий. Більше про ці події ми будемо говорити із істориком Михайлом Ковальчуком, який завітав до нас до студії. Доброго вечора, Михайло.
Доброго вечора.
Михайло Ковальчук – автор такого дуже цікавого, ґрунтовного дослідження «Битва двох революцій». От, власне, про першу війну Української Народної Республіки з Радянською Росією. Ну, на жаль, тільки перший том цієї книжки вийшов. От, хто захоче, на сайті «Радіо Свобода» можна буде побачити в тексті цієї передачі цю книжку. Дуже цікавий перший том, але на найцікавішому місці він обривається, от, власне, на січні 18-го року, коли все розпалювалось. Тобто така от динамічна там ситуація була. І, от, власне, шкода, що немає другого тому. Ну, будемо сподіватися, скоро ми його побачимо. А давайте спочатку скажемо, з чого почався цей конфлікт. От, власне, наскільки неминучою була війна між Українською Народною Республікою і Радянською Росією? Адже, ну, наче попервах більшовики визнали український уряд, мали з ним справи, визнали Центральну Раду, з українським урядом мали справи, але потім чомусь організували в Харкові паралельний уряд, свій більшовицький український уряд, і дійшло до конфлікту.
Ну, власне кажучи, це, можна сказати, був більш такий тактичний маневр з боку більшовиків, тому що оскільки уряд УНР, точніше в той момент, коли уряд УНР зробив ставку на побудову в Україні, власне, демократичної республіки, то за визначенням, звичайно, що конфлікт з більшовиками, якби вони протримались при владі в Росії, ну, а вони, як ми знаємо, протримались, він був десь неминучим, тому що більшовики взяли курс на встановлення радянської влади, ну, власне, не тільки там в Росії, в Україні, а якби в усій Європі, бажано взагалі в усьому світі. І тому за визначенням, от з цього моменту, вже практично в листопаді 17-го року, справа фактично неминуче рухалася в напрямок конфронтації.
Я чому так запитую? Бо от, власне, на початку конфлікту, десь в останні дні 17-го року, відбулася така подія, у відставку пішов міністр оборони, чи то, як тоді це називалось, генеральний секретар з військових справ, Симон Петлюра тоді був, до речі, такий цивільний міністр оборони, і от він пішов у відставку, і його, власне, звинувачували в поступках реакційній вояччині, такі закиди були на його адресу, що він такий якийсь мілітарист, хоча, ну, взагалом людина цивільна була. І його замінили іншою людиною, Миколою Поршем, який був такий український марксист, і сподівалися, що марксист з марксистами домовиться.
Ну, власне, так, дійсно, от ви гарно сказали, та ставка на марксистів, що от якось може домовимося. Але я звернуся до першої частини вашого запитання, от про Петлюру, хоча ми всі чуємо про Петлюру так часто, так багато, але його діяльність в 17-му році на чолі військового відомства УНР, вона фактично залишається до цього часу, ну, явно недостатньо розкритою, тому що, от дивіться, його більшовики страшно просто критикували, там, проклинали буквально за те, що він якби підтримував реакційну воячину, так, контрреволюцію.
Так його не тільки більшовики, його і свої в цьому
звинувачували. Його і свої соратники. Деякі в цьому звинувачували, але не лише в цьому, а з іншого боку лунала критика в тому, що от він навпаки, він нехтує справами армії, він, значить, чи то не вміє, чи то не хоче розбудовувати збройну силу, він соціаліст, теж марксист, і він, значить, якось от в силу свого партійної своєї приналежності, своєї ідеології, він абсолютно легко важить військові справи, і він і сьогодні теж можна часто почути, що Петлюра в 17-му році, він якби от розвалив армію замість того, щоб її будувати.
Ну, так, а от, власне, хто розвалив? Петлюра, Порш сама розвалилась? Чи як би ви тут охарактеризували? Наскільки взагалі ця заміна Петлюри на Миколу Порша була виправдана?
Вона, її важко назвати виправданою, по-перше, вже в силу того, що вона відбулася в дуже критичний момент для Української Народної Республіки. Тобто, попри ці всі закиди численні на адресу Петлюри, які ми чуємо, вони все-таки, ну, в більшості своїй не відповідають дійсності, тому що збереглося багато документів, хай навіть значна частина їх, вона досі залишається непубліковано в архіві, але історики все-таки це знають, знають, що, наприклад, Петлюра з перших же днів свого перебування на чолі військового відомства Української Народної Республіки, він навпаки докладав зусиль для того, щоб створювалися, а не розпускалися військові частини на засадах відновлення військової дисципліни.
Ну, давайте ми все-таки от більше події кінця 17-го року візьмемо. Чому його так легко, от, ну взагалі в умовах війни, так легко відправляють міністра оборони у відставку? Як це відбувалося?
Ну, по-перше, в нього був страшний конфлікт з Володимиром Мельниченком.
Тобто, головою уряду,
так? А Володимир Мельниченко, власне, був головою уряду, головою Генерального секретаріату. Це був не стільки навіть якийсь конфлікт там щодо якихось тактичних, да, стратегічних шляхів, політичних там і так далі моментів. Це був особистий конфлікт, особиста неприязнь, яка тяглася дуже здавна, ще перед 17-м роком.
Це при тому, що вони були однопартійцями, в одній партії були соціал-демократичні.
Так, так, але це якби, ну, такі речі, вони часто доволі трапляються, тобто це їх, очевидно, не зупинило. Власне, Володимир Кирилович, в принципі, Винниченко був людиною, яка не забувала старих образ, він був дуже в цьому сенсі таким, ну, імпульсивним, темпераментним, і це була така неприємна ситуація, коли голова уряду і керівник військового відомства фактично, ну, навряд чи могли покластися один на одну. І, звичайно, що в цих умовах Винниченко, ну, не міг не шукати якогось приводу замінити Петлюру на цій посаді, на посаді от керівника військового відомства. І така нагода сталася дуже швидко. Це вже коли наприкінці грудня більшовики зайняли низку територій на Слобожанщині. І от, власне, це стало формальним приводом. Тобто, так, грубо кажучи, Винниченко озвучив свою позицію в тій формі, що от Петлюра не організував оборону України, і тому він мусить піти. І тому тоді, після цього, власне кажучи, дуже швидко поставили Порша. Ну, Микола Порш також був, до речі, однопартійцем, він був соціал-демократом, хоча його шлях...
Він був лівіший за Петлюру, там, так, судячи за собою, так?
Він в якомусь сенсі був лівіший, це був дуже оригінальний, дуже своєрідний марксист. Я коротко просто скажу, що він перед 17-м роком, він уже вважався людиною, яка давно відійшла від українського руху. Тобто були люди, які от сучасники писали, але описують його як, ну, такого десь, може, навіть попутника українського руху. Тобто людину, може, не дуже ідейну.
Як він себе показав на посаді міністра оборони?
Ну, передусім, він успадкував дуже важку ситуацію, дуже важку спадщину. І тут, очевидно, була навіть не провина Петлюри в тому, що от все склалося так, як склалося, тому що в нас часто прийнято вважати, що Центральна Рада, от вона взагалі не подбала про оборону України. Тобто в нас все те, що от ми всі чули, це те, що більшовики розпочинають війну, їм ніхто не перешкоджає, вони просуваються вглиб України, беруть місто за містом, потім от подвиг крутян, тому що, очевидно, більше не було кому захищати Київ, ну і, власне, далі кривава розв'язка.
Так, а власне, дивіться, більшовицький командувач Володимир Антонов Овсієнко, він в спогадах писав, що попервах ми думали тільки от Харків взяти і так от, щоб до Донбасу мати вихід на Донбас, але потім побачили, що Центральна Рада – це такий колос на глиняних ногах, то вирішили і Київ захопити. Тобто попервах вони думали частину Лівобережжя взяти, але потім побачили, що можна всю Україну захопити.
Ну так, так, ця ситуація, вона має таку тенденцію повторюватись взагалі в історії, тобто кожного разу агресія з боку Росії, вона фактично заохочується слабкістю ж українського.
Хоча не можу сказати, що у Антона Овсієнка були аж такі великі сили.
В нього були дуже невеличкі сили. Його головним ворогом, як це визначило його керівництво, був Каледін, був Дон. Він якби в основному...
Це донський атаман був, Олексій Каледін, атаман донського війська.
Так, і там, власне, групувалися російські антибільшовицькі сили. Це була його ціль номер один. А завдання це забезпечити там свій правий фланг, заняттям Харкова. Воно дуже швидко переросло, власне, в похід на Київ, в заняття України, як тільки стало зрозуміло, що Центральна Рада не має в своєму розпорядженні надійних військових сил.
А що сталося? От, власне, всі ми знаємо про подвиг крутян, що це юнкера, студенти, тобто курсанти і студенти, от билися під Крутами, але в цей час у Києві були тисячі українських військових. Чому вони не воювали?
Ну, скажімо так, ті військові, значна частина тих військових, от які були в кінці січня в Києві, та які тримали нейтралітет, вони ще місяць-півтора перед цим вони доволі активно підтримали Центральну Раду. І навіть є такий свого роду каламбур. Володимир Кедровський, також активний учасник військового руху, один з заступників Петлюри от на посаді військового міністра, він в спогадах дуже гарно відгукується про курінь імені Шевченка, який першим прибув до Києва на захист Центральної Ради від військ тимчасового уряду. Він пише про нього надзвичайно гарно, він дає таку високу оцінку, характеристику солдатам, командирові. Він закінчує цей фрагмент своїх спогадів тим, що от якби було більше таких військових частин, то ми б ніколи не програли більшовикам. Він просто не знав, що сталося з цим куреним їдемо далі. Цей курінь, який прибув до Києва і такий був дисциплінований, гарний і чудовий, він буквально за півтора місяці, він не просто оголосив нейтралітет, він, по суті, ухвалив підтримати більшовиків, він був виведений до Ніжина, і можна сказати, що він загрожував вдарити в тил крутянам, і це стало причиною рішення під Крутами про відступ. Тут причина криється, причини тут не стільки військові, скільки політичні, тому що все-таки це був час революції. Революція, вона включала в себе і надії, і вояцтва, ну, це, власне, селяни в шинелях, на здійснення якихось соціальних програм, соціальних реформ, і Центральна Рада, наші от славні освітяни, вони трішки затягнули, так мовити, з цією справою. Вони дуже довго обмірковували, як зробити так, щоб от нікого не образити, щоб всі були чим щось отримали з революції, і щоб точно все прорахувати. Ну, а більшовики тим часом, вони не завдавали собі такої мороки, вони просто от кидали в народ ті гасла, які люди...
Тобто, власне, більшовики перехопили спочатку політичну ініціативу, а потім завдяки цьому військову, так?
Так, саме так, та саме так і сталося.
Це «Історична свобода» із істориком Михайлом Ковальчуком. Ми говоримо про події історичної давнини, про українсько-більшовицьку війну, про перший конфлікт між Українською Народною Республікою та Радянською Росією.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про першу війну між Українською Радянською Українською Народною Республікою та Радянською Росією, яка, от, власне, 100 років тому, наприкінці 1917 року, почалася. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, з приводу зазначеної теми нашому гостю, у нас в гостях історик Михайло Ковальчук, ставити свої питання. А от ви кажете, ну, звинувачують справді, що мало зробили для оборони, але, ну, даруйте, от в умовах війни, коли приходить Микола Порш на посаду міністра оборони, то він підписує закон про демобілізацію. Ну, взагалі, війна йде, і тут закон про демобілізацію підписується. Ну, якось це не дуже, погодьтеся, що не дуже логічно.
Ну, так, дійсно, у нас цей закон викликає таке подив такий, і за цей закон от сьогодні історики, і публіцисти, власне, там ледь не клянуть Центральну Раду, і це все виглядає якось так, м'яко кажучи, дуже дивно. Але, тим не менше, в контексті от епохи, можливо, все от не зовсім так безнадійно, як здається, тому що цьому закону передувала деяка коротенька історія. В нас прийнято вважати, що, власне, Центральна Рада, вона нічого не зробила для оборони України, ну і Петлюра, зокрема, також. Але все-таки Петлюра, насправді, щойно війна почалася, і навіть ще за кілька днів до її початку було розроблено план оборони України. І я от не буду зараз, може, так детально, за браком часу, зупинятися, але упродовж трьох наступних тижнів одна за одною українізовані дивізії отримували наказ переходити до російсько-українського кордону для, власне, відсічі більшовицьким загонам.
Це в грудні 17-го, так?
Це в грудні, це в січні. Спочатку це була 156-та українізована дивізія, потім...
Ну, давайте вже номери не будемо згадувати.
Це були навіть не полки, це були цілі військові з'єднання, і вони от один за одним отримували накази, і з них, з усіх цих дивізій, лише один єдиний полк виконав наказ. І він дійсно поїхав на фронт, побув там деякий час, і буквально от напередодні Крут цей полк вирішив, що вже він навоювався вдосталь, і вони просто повернулися в тил. І от в цей момент, власне, стало зрозуміло, що армія, ну, з такою армією воювати неможливо, тому що вона складається з людей, які понад усе просто хочуть дістатися додому. І закон про демобілізацію, цей знаменитий, він його не зовсім правильно розуміють, як такий примусовий розпуск додому абсолютно всіх, хто цього, незалежно від того, хотіли вони захищати країну чи ні. Насправді отримали можливість піти додому ті, хто цього хотів. А от інші, тобто добровольці, з них от мали, власне, бути сформовані.
Ну, але погодьтеся, що паралельно з цим законом був про формування нового війська, то казали, що той, хто має стати командиром якогось підрозділу, про офіцерів навіть не йшлося, то у нього має бути рекомендація від революції. Ційної організації, щоб він там посів якусь посаду.
Ну, власне, на це насправді на місцях, на це закривали очі, і це, можна сказати, це ніколи не виконалось. Проблема була в тому, що в цей от закон дійсно втрутились на якомусь кінцевому етапі, втрутились, очевидно, не обійшлось без втручання Володимира Кириловича Винниченка, який вирішив реалізувати якісь там свої соціалістичні ідеї, положення. І там було внесено деякі зміни, які от вони, власне, нівелювали значення самої цієї військової реформи. Тому що тепер, згідно з законом в такій редакції, відредагованій, добровольча армія українська, вона мала називатися вже народною міліцією. Ну, а цього, звичайно, жоден військовий, жодний кадровий офіцер не хотів, тому що і в той час, як і 100 років після того, як от вони на наш час, власне, це була назва правоохоронних формувань. Потім там було абсолютно не прописано статус самих от добровольців. Вони отримали таку дивовижну назву, вони мали називатися інструкторами з військової підготовки. Ну, це теж, це було зовсім інше. Це було зовсім не те, чого хотіли професійні військові.
А от, до речі, чудові, от Петлюра не був професійним військовим, але він, вийшовши в відставку, він же фактично організував от те, що гайдамацький кіш Слобідської України, це в сучасній термінології, це такий добровольчий батальйон, чи навіть більше. Два там було, там курінь був чорних гайдамаків, курінь червоних гайдамаків. Тобто, фактично, він організував добробат. І наскільки от тоді поширений був оцей от добровольчий рух от в тих умовах?
От, власне кажучи, цей між іншим, він так і називався тоді, добровольчий рух. Перші спроби були ще на початку січня, ще до цього знаменитого закону. Там була спроба сформувати кінний курінь імені Морозенка. Але стало зрозуміло, що потрібна якась от людина з іменем для формування такого добровольчого загону. Ну, власне кажучи, Петлюра такою людиною і став. От йому вдалося сформувати. Там був план дуже такий широкий. Там був план сформувати корпус в 20 тисяч вояків з артилерією.
Чому вдалося організувати тільки це кілька тисяч людей зібрати Петлюрі? Іншим не вдалося?
Вони розраховували, що формування триватиме трошки довше. Там розрахунок був десь от щонайменше місяць. І хто знає, можливо, що, ну, принаймні, їх точно було більше, ніж їх було, але буквально минуло там менше тижня, і от ця кількасот добровольців, які зібралися довкола Петлюри, от вони вже отримали наказ вирушати на фронт.
У нас слухач є на зв'язку. Добрий вечір, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, це Тем з Дніпра. У мене таке запитання. Як ви гадаєте, яка б була доля, якщо б керівники УНР тоді вмірили свої амбіції і скористалися допомогою 60 тисяч організованих військ частин Скоропадської? І, наприклад, його б назначили, призначили міністром оборони УНР. Дякую.
Дякую. Генерал Скоропадський, генерал Павло Скоропадський, командир першого українського корпусу. От справді, чому генерала не призначити в умовах конфлікту? Призначали кого завгодно, крім, ну, професійного військового?
Ну, по-перше, я скажу, що чого ж не скористались? Скористались чи як скористались? Обидві дивізії корпусу Скоропадського, саме на нього, на Скоропадського, було покладено оборону Правобережної України. Він очолив Збройну силу в усьому регіоні, вся Правобережна Україна. І дві дивізії, ну, там не 60, їх було менше кілька разів. Тисяч. Але тим не менше, ці дві дивізії от вони прийняли на себе перший удар фронтових збільшувачених військ. Але до кінця січня вони так само поступово розклалися, почали демобілізовуватися. Вояки, між іншим, за свідченням кадрових же офіцерів, того ж самого Скоропадського, вояки, в принципі, хотіли тільки додому повернутися, їм уже було абсолютно не до цієї війни.
Мабуть, треба зауважити, що на той момент починали ділити землю. Та, а більшість цих вояків це були мобілізовані селяни. Їм хотілося взяти участь в розподілі землі.
Так, і от наприкінці січня уже корпус на командування ухвалює ту ж саму постанову, що треба переходити до формування добровольчих частин.
До речі, ви у себе в книжці наводите цікавий уривок, що от Петлюра зі Скоропадським, вже коли Петлюра не був на посаді, і Скоропадський, я так розумію, теж уже не був на посаді, тобто вони з Поршем, ну, Скоропадський з Поршем не зміг працювати, теж подав відставку, і от вони зустрілися, і між ними була якась розмова, спроба домовитись про співпрацю. От як ви думаєте, чому не домовились про співпрацю?
У них були абсолютно зовсім геть різні світогляди, і тут річ навіть не в тому, що там Петлюра був...
Чекайте, світогляди, війна йде, треба отут наступають їхні, і що ворог Петлюри, що ворог Скоропадського, ні той, ні той більшовиків не любили. Ну, при чому тут світогляд? Коли
але
треба...
в той момент, в січні 18-го року, розумієте, більшовики виглядали. Ніхто всерйоз насправді не вірив і не думав навіть, що більшовики втримуються при владі. Це сприймалося як таке тимчасове зло, таке, знаєте, хвиля отруйнювана. Вона йде, вона пройде, а що буде далі після неї? Петлюра, річ навіть не в тому, що Петлюра там був соціалістом, а Скоропадський ні. Петлюра бачив Україну все-таки в січні 18-го року незалежною державою. Тут уже якихось компромісів з його точки зору бути не могло. Ну, а Скоропадський, я можу тільки от порадити почитати. Власне, Скоропадський сам відверто в своїх же сподах, які я раджу от почитати всім бажаючим, сам відверто все й написав. Для нього він був людиною російської культури. Для нього Україна це був окремий край. Він ніколи не був там якимось центристом, да, що все повинно виконуватися там за вказівками з Москви чи з Петрограду. Але тим не менше, він ніколи не приховував, що він сприймає Україну в якійсь от російській системі координат.
Але дивіться, ну є війна, є от, тобто спільний ворог. Чому спільний ворог навіть їх не об'єднав?
Yeah. Ніхто не вірив тоді в січні 18-го. Здавалося, що ось зараз ці більшовики все закінчиться, і у той же час думати не тільки про відсіч ворогові, а вже якось можна, ну, власне, як це водиться завжди, можна
а
якось...
Більшовики вже... під Києвом, а вони не думали, що це так несерйозно, навіть на той момент, коли більшовицькі, як... очолювані більшовиками війська стояли під Києвом.
Як політики в усі часи. Тобто ми подивимося зараз не тільки історію нашої країни, будь-якої іншої. Тобто це, в принципі, картина, це ситуація, яка повторюється знову і знову. Ворог уже біля брами, а політики, вони от не можуть домовитись.
Скоропадський такі... все-таки був більше військовий.
Але він принципово не покладався на Петлюру, він не довіряв абсолютно Центральній Раді, він вважав, що, по-перше, треба орієнтуватися на Антанту. Він навіть оборону України в січні 18 року, він уже бачив не силами українських частин, а він хотів до цього долучити Чехословацьку дивізію і польське військове формування. Петлюра, звичайно, на таке піти не міг.
Не міг. А була така сила вільне козацтво. На той момент дуже багато було таких добровольчих формувань вільного козацтва. Наскільки ефективні були оці добровольчі формування вільних козаків в умовах українсько-більшовицької війни?
Ну, ми говоримо вільне козацтво, але насправді було два різних таких за своєю сутністю формування військових. Було сільське вільне козацтво на селі. Це, по суті, свої були загони самоохорони. Вони, як правило, не виходили далі, за невеличким винятком, вони не виходили за межі там рідного села чи волості, вони зосереджувались на... От,
навіть не повіто волості.
Навіть не повіто волості. Вони зосереджувались на охороні. Ну, власне, охороняти було від кого, тому що фронтовики поверталися, дезертири і так далі. Це була реальна серйозна загроза. Вони от з цим боролись. І, власне кажучи, в містах були робітничі загони вільного козацтва. Це було трішки інше, тому що вони не підпорядковувались оцій от раді казачій на чолі з Скоропадським, яка керувала, так мовити, вільним козацтвом на селі.
І здається, Скоропадський дуже номінально керував.
Ну так, так, власне так. І робітничі загони вільного козацтва, вони створювалися, власне, якраз з ініціативи уряду. Між іншим, Петлюрі якраз дуже дорікали його однопартійці за те, що він робить всю ставку на створення регулярної армії, а от на думку Порша, треба було підтримувати якраз робітників. Ніхто краще за озброєних робітників. Навіщо ті генерали, навіщо та армія? У нас повинні бути от озброєні робітники, вони, власне, і захистять нас там від якихось ворогів зовнішніх. Але тим не менше, ці загони робітничі вільного козацтва, наприклад, в Києві, та от вони винесли на своїх плечах, ну, значною мірою тягар збройної боротьби з більшовиками. Тобто так, це по своїй суті були добровольці, як і гайдамаки Петлюри, наприклад.
І як ви вважаєте, цей конфлікт, Україна була приречена на поразку от в тих умовах? Ну, потім, нагадаю, що було ухвалено Брестський мир, і Україна, українська влада повернулася за допомогою союзників нових, німців, австрійців та угорців вже повернулася. Але дуже швидко ці союзники якби почали себе поводити як господарі. Але от за тих умов, от на межі 17-18 років, чи була приречена Україна, чи був шанс тут?
Ну, я вважаю особисто, що шанс був. Мене в цьому переконує знайомство з документами, причому документами значною мірою саме радянської сторони, тому що вони дають змогу зрозуміти, наскільки мізерні сили були в розпорядженні більшовиків, наскільки вони обережно спочатку йшли, самі не вірячи в свій успіх. І той самий Антон Овсієнко, він от є в архіві, збереглася його доповідь Леніну, де він доповідає, що становище моє таке, він пише, такі от мізерні сили в мене і проти Дону, і проти України. Він пише, що я пустив би собі кулю в скроню, якби от я не вірив в успіх кінцевий. Більшовики, звичайно, виграли цю війну політичними методами. Якби українські збройні сили, ну, якби Центральна Рада мала бодай трішки більше надійних військових сил, то для початку вистачило б одного надійного удару відсічі більшовикам, щоб, ну, звичайно, що більшовики в перспективі колись би все одно напали. Але от можна було отримати якусь, так мовити, якусь передишку, якийсь інтервал і за цей час, власне, розбудовувати державу.
А, до речі, дуже часто от кажуть, що те, що наступали, це більшовицькі орди. А звідки з'явилось оцей міф, що більшовиків було так багато, що їх з ордою порівнювали?
Ну, це така звична ситуація на війні, коли завжди здається, що противника більше, а наших менше. А потім, знаєте, бувають такі випадки, і це навіть стосується не України, а от інших війн там в Європі, коли ветерани часто відмовляються вірити, коли в документах потім уже спливає, що насправді ворога там може було не так багато. Тому це такий психологічна пастка, вона тут ми не є винятком абсолютно, але...
Дякую вам, Михайло. Це був історик Михайло Ковальчук, із яким ми говорили про сторіччя першої війни між Українською Народною Республікою та Радянською Росією, яка, власне, почалася 100 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.